De ønsker at komme hit og interviewe dig. Hvad skal jeg sige til dem? Lad dem komme, svarte han omsider. Mens de ventede på filmteamet, fortsatte Brito at skrive om de daglige begivenhederne på gården i dagbukken sin, popis af hverdet blødkogte ak, brød, pølser og ost nok til et helt regiment. I går aftes bestod en i en af potet og ost. De andre lå af os, fordi vi spiste potetene med skallet på. Her skræller de potetene. Jeg har lovet at lære popi at lave omelet og pølser af Marianne Bay. En kvæld klemte 8 mennesker sig ind i en Land Rover. Men jeg var chaufføren, og han kørte til et lille værtshus i nabolaget. Billy kører som en gærning, uten lys, skifter og gear med benet, ler i det eneste kører og siger, at han er beskyttet, skrev Britt. Lige drak sin første kaffekirsch, og de andre i følget fulgte hans eksempel. Billy kørte lejkuvøren som da vi kom, uten lys, gearet med fotten, LO og fjollet og SA slap af, vi er beskyttet. Da vi kom hjem etter og havde drukket den stikkeste rom jeg nogensinde har smagt, var alle i særdeles godt humør. Billy spurgte om vi havde set noget slikt før, og kastede i næste ø et blik ind til skir over bordet. Da jeg plukkede den op, så ja, den var blød. Belgien tog kunststykket. Skien, som var ret og fint, da den han kastede den, var forvridet, da den landede på bordet. Et af mere havde bød skiene, spurgte Britt, om han var en slags profet. Nej, svarte mere. Alle mennesker er profeter, og alle har evnen til at bøde til skier. Mere forklarede, at han brugte energi fra de, som sat rundt ham i rummet, og at han på den måde var i stand til at fokusere koncentrationen sin. Egentlig er ikke dette andet af det ene tåbelige opvisninger, sagde han. Så holdt han op ved navn til skjene, han havde bød. Følg med, dette gør jeg specielt for Britt. Han holdt skjen nille om tommel og pikkefinger, og den smeltede og knak på midten, skrev Britt i dagbukken. Lige holdt fremdeles et skarpt ø med alt mere foretokse, men den enarmede bunden opførte sig som han altid havde gjort. Og ellers havde fortsat til gode å lakkemørke til noget mistænkelig. Det var fascinerende at se, hvordan manden for eksempel kunne få en kompasnål til å snor rundt til noget være nær det. Alt er muligt ved hjælp af koncentration, fremholdt Edward Miller. Han satte ikke disse evnen i forbindelse med pliadekontaktene. Han havde kunnet gøre slikke ting helt siden han kom hjem fra India. Det var forbløffende at være vidne til slikke opvisninger. Jeg var fuldstændig overbevist om, at manden ikke juksede. Johnny Shiawe og det japanske tordemet kom til Schmidt i slutten af september og startede 3 ugers filming. Den første natten satte de i stuen og studerede med os 8mm filmoptag af romskibhændet, som flimrede over det hvide lærættet. I den første sekvensen skyldte UFO'en frem og tilbage over et hus og en høfuru. For så pludselig åskjære frem foran træets ligger det så ut som de øverste grenene blåste i vinden. Teamet snakkede op i set sammen på japansk og fik mere til åkjøre sekvensen om overmikken, mens de studerede trætoppen. Da de studerede i Danne et filmoptak fra Hasenbol, opdagede et medlem af filmteamet noget som så ut som en refleks på kanten af UFO-skroget. Mere spoldte filmen tilbage, og de japanske tv-folkene zoomede ind på UFO-skroget med kameraet sit. Ganske rigtigt, rundt kanten af romskibsskroget blinkede det sagte i et rødt lys, akkurat som blinkende fra et fyrtårn. I løbet af dagen fulgte Elders og Vils filmteamet til de stederne, hvor Mere påstod nær kontakter havde fundet sted. Det havde slået dem begge af landingsstederne troligt havde været udsat for stråling fra romskibhen. Og at det var muligt at måle slik stråling i bakken også en stund efter at kontakten havde fundet sted. Efter endelig telefonrunder fandt de frem til den schweiziske bedriften Wild Airbus, som producerede gamma strålingsdetektorer og andre måleinstrumenter. I likhed med en geoteller måler en gamma strålingsdetektor elektromagnetisk stråling, og Welsch konfererede på forhånd med en fysiker, som brugte instrumentet dagligt om hvordan instrumentet skulle bruges. Jeg fortalte ham på forhånd, hvorfor vi trængte slikt udstyr, sagde Welsch. Fysikeren fortalte Welsch, at instrumentet ville kunne aflæse al kunstig forårsaget forandring i molekylestrukturen i græsset eller i jordbunden. Mens teamet interviewede Mere på et jord i nærheden af Henville, da han fortalte om de første kontakten med pliadeboerne 5 år tidligere, monter det elters og vils strålingsdetektoren. For at have et sammenligningsgrundlag, målte de først bakken omkring selve landingsområdet. Her var udslagene på mellem 0,00 og 0,05 på måleskalaen. Hver gang detektoren gjorde et kraftigt udslag, mærkede de af det aktuelle stedet. Og allerede før de havde gået dog hele området, ante det dem at mærkene på bakken dannede en cirkel rund form. De opdagede også, at inde i cirklen var strålingsniveauet konstant, 0,2 på måleskallen, det vil sige næst til en 400% højere end niveauet uden for cirklen, som målte omlag 7 meter i diameter. I Vils notater stod det å læse, etter på rigeste ved tilbakke til hotellet. Jeg ringte til fysikeren, som havde skaffet os udstyret for å for vidt om dette var signifikante resultater, eller om det muligens var nødvendigt at tjekke instrumenterne. Fysikeren, som havde været heller skeptisk til projektet, hvor de udgangspunktet, hørte svært overrasket ut. Kan du være så snig og give til strålingsniveauet i området, du tænder for den påståede cirklen en gang til, sagde han. Vils give en top tallene i telefonen. Og de andre målingene, sagde fysikeren. De lå på mellem 0,15 og 0,2 på måleskallen, svarte Vils. Fysikeren fortalte, at han og kollegaen hans havde jobbet med gammastrålingsdetektoren i næsten 10 år, og at den altid havde været pålidelig. Instrumentet var ikke mærket på nogen speciel måde, og fysikeren huskede ikke navnet på firmaet, som havde produceret det. Til slut foreslog han, at Tom Vils og medarbejderne hans kontaktede den schweiziske atomstrålingskommissionen. Kanskje var det bedst, at kommissionens egne folk fik anledning til at undersøge stedet. Fysikeren nølte med at trække bombastiske konklusioner, skrev Vils i nota til sine. Han antydede imidlertid, at et så højt gammastrålingsniveau teoretisk kunne være forårsaget af en kunstig strålingskilde, som var så pass kraftig, at den forandrede de elektromagnetiske mønstrene helt ned på molekylniveau. Gruppen tog derefter med sig gammastrålingsdetektoren til gården og foretog målinger der. Pilen på måleinstrumentet stod på 0,00 indtil de befandt sig i omlag 400 meter fra huset. Her kunne de tegne omridset af en kæmpe cirkel, og strålingsniveauet var oppe i 0,15. På daglandingsstedene ud i skovkanten registrerede Vils på nyt målinger på mellem 0,15 og 0,2. Amerikanerne bestemte senere for at kontrollere alle genstandene med at have hat med sig til kontaktene. De begyndte med geværet. Ammunitionen gav ikke udslag. Da de spurgte mere om, hvor længe han havde haft patronerne, svarte han, at han netop havde købt dem. Målinger af selve geværet gav resultater helt op til 0,1 på måleskallen. Mears klokke gav udslag på 0,5, og en metalamulet, han havde i lommen, gav udslag på 0,1. Vils ringte på nyt fysikeren i Wild Herbs. Er det muligt, at instrumentet kan have blivet klemt i en dør? Ville fysikeren vidt. Absolut ikke, sagde Vils. Kanskje har det fået til en lille dult, når vi har taget det ud af instrumentkassen. Det er ikke nok til at give så pass signifikante udslag, svarte fysikeren kontant. Den sensitive måleen har den med beskyttet af en stålplatte. På dette tidspunkt var nysgerrig harten vor vagt for alvor, fortalte Vils. Det var tydeligt, at fysikeren ikke kunne forklare strålingsudslagene, vi havde registreret på landingspladserne, ved gården og på genstander Edward Meyer havde haft med senere han var i kontakt med pliadeboerne. Det vi ønskede mindst af alt var, at den schweiziske atomstrålingskommissionen skulle blande sig ind i arbejdet vort. 10-10. Irina Froning var en høj, tiltalende kvinde midt i 40 årene. Det var nat, og en lampe kastede et trøsk skær over de grønne plantene på kontoret, da hun sat. Fra naboen med et kunne hun høre klapringen fra skrivemaskinen til veninden. Det var søndag aften, og vi havde planlagt at tilbringe kvelden hjemme, da veninden min pludselig kom på, at hun havde noget arbejde, som måtte gøres på kontoret. Veninden spurgte, om Irina ville holde hende med selskab. Når hun kom på et nyt sted, plagede Irina altid at tage en titt i bokhylden for at finde ud mere om den personen, som både eller arbejdet der. Men denne kvelden gik hun forbi bokhylden og ind døren til det halvmørke bakrummet. På toppen af en kommode lå et stort hæfte med titlen: Kontakt fra pliadene. Egentlig var jeg ikke særlig interesseret i UFO'er, fortalte hun. Jeg satte mig ned og betragtede plantene og lurte på, hvordan jeg skulle få tiden til at gå. Tilslået plukkede jeg op hæftet. Det fangede ikke Rinas interesse, før hun var kommet halvvejs. Med et fald døende hendes på ordet tageren. I hæftet stod det at læse, at et drømvæsen fortalte denne snåle svejtseren, at jordens videnskabsmænd arbejder med et tageren fremdriftssystem for raketter. Da jeg læste dette, hoppede jeg i stolen. I mange år havde manden min, David, stensejende på kontoret, fuldstændig opslugt af sit private forskningsprojekt om tageren energi. Han havde nylig publiceret et videnskabeligt arbejde om tagerner. Dette var for utroligt. Hvordan kunne andre mennesker vide nogle om dette fænomen? Uddrag fra Britt Elters dagbog, 20. februar 1980. I kveld tørnede Tom, Lee og Steve sammen i en voldsom diskussion. Den stakkars serveringsdamen på caféen må have troet, at de holdt på at dræbe hver andre. Egentlig mener de jo det samme, de bruger bare forskellige ord. Tema, bedre sikkerhed. Et år jobben gen med at prøve at få videnskabsmand til at interessere sig for materialet vort, plus sutgifter til racer, telefoner etc., er det fortsat ingen forskere, som er villige til at se nærmere på materialet. Det er ingen, som tør komme med skriftlige udtalelser. Et og tre ture til San Jose City er vi igen med en enslig videokasset. Et og å have mistet nu er stadig med et årlprøve. Fotoernes økkelseende gik et skridt frem og tog tilbake. Guta bruger hver andre som verbale punchingballer for å for udløb for aggressioner. I en fordømt morsak ved du i hvert fald, at du står over for en forbrydelse, S.A. Lee. I en UFO-sak har du ikke billing på, hvad det er, du jobber med. Det største problemet er kanskje, at vi er vant til å handskes med håndgribelige ting, som personer, aflytningsudstyr og lignende. Du kan ikke tage føle på en UFO. Meddålprøver, som vi er blidt fortalt, stammer fra et rumskib, gør bare videnskabsmændene endda mere skeptiske. Det virker som det utelukkende er fotografier, som tæller. Konklusion. Vi bærger os i cirkler og evindelige diskussioner gør, at vi ikke kommer os af flækken. Reorganiser tankene. Bliv kvidt frustrationer og fortsæt som før. Punkt. 1. Bedre sikkerhedsrutiner. 2. Stans udleveringen af bevismateriale eller information til utænd forstående. 3. En nav også skal være tilstede ved alle analyser. 4. Ikke kom med mundlige udtalelser. 5. Diskret etterforskning. Det gælder å vælge de rette folkene til de forskellige opgaverne. 6. Skal en undersøgelse udføres, må det ske etter anvisning fra nogen. 7. Alle aktiviteter må rapporteres til Lee, som vil koordinere og autorisere all videre etterforskning herefter. Lad os dæmpe UFO-diskussionen. Har smelt alt for mange døre i ansigtet på folk i det sidste. Personlig mening, vi trænger at knytte til os flere mennesker med uddannelse, baggrund, kvalifikationer samt tiltrækkelige mod og nysgerrighed skal vi komme os videre med denne saken. Ting er endelig i færd med orose. Føler at jeg holder på at rene over af kaffe. Klokken er 3:30 om morgenen og jeg er nødt til at få mig en blund på øen. Halvænden et år etter at de havde gået i gang med mere saken, følte gruppen sikring sat dag det negativt indstilte UFO-miljøet på den ene siden, og af den svært reserverede holdningen til det etablerte videnskabelige miljøet på den andre siden. Før de havde fået det tilgængelige materiale grundige analyser og afkvalificerte forskere, følte de at de havde alt for lidt at stille op med. Dr. Nat Hansen til at analysere fotografiene havde skuffet dem. Selvom resultaterne på andre områder fremdeles var opmuntrende, de følte et akut behov for at få materialet undersøgt af forskere tilknyttet et universitetsmiljø. Men det allervigtigste bevismateriale de havde, den oxiderede metalbeten som havde fanget IBM-forskeren Marcel Wohls interesse, havde forsvundet ret foran næsen på ham. Wohl virkede mere perpleks end nogen anden. I det ene øjeblikket havde han hat med dårlprøven i lommen, i næste øjeblik var den borte. Til alt hele havde han filmet undersøgelsen på video. Lee Elders havde fået oversendt denne videokassetten. Men utanægtede han hårdnakket for at kassetten eksisterede, selv når gruppen blev udsat for de endeløse angrepæne fra UFO-miljøet. Disse folk påstår at hele saken er bløf, s.a.l.ders. Vi svarer, at vi er overbevist om, at det modsatte er tilfælde. Faktisk citerer vi inde med materiale, som er en stærk indikation på, at noget svært mærkeligt foregår i nærheden nær gården til Edward Meyer. Bevis det, siger vores modstandere. De ved udmærket godt, at det kan vi ikke. I snart 5 år har vi prøvet at føre bevis for, at manden snakker sandt, og facit er, vi tvivler stegt på, om det nogen gang lader sig gøre. Apostrof. Vi brugte 2 år på at prøve at måtte bevise Meyers historier, fortalte Britt. Da vi til slut måtte erkende, at vi ikke klarte dette, sagde vi til os selv, Søren Heller, lad os i stedet prøve at finde ud af, hvad det som egentlig foregår rundt gården til den snåle bunden. Det er dette, som er pointet, kommenterer det lige ellers. Jeg er overbevist om, at Lorentzen startede at prøve med verdens bedste intentioner, akkurat som vi også gjorde, da vi gik i gang med udforskningen af Omeos Akin. Men et af mange års frustrationer virkede det som, at profolkene gik læg. Kanskje gik det op for dem, at de aldrig kunne føre bevis for, at UFO'er eksisterer. Ikke glem, at UFO-forskning er både tid- og pengegrebende, og det er ingen, som kommer til at tro det, uanset hvad du kommer frem til. Jeg tror, at folk som går. Et par sekvenser linker ut i videofilmen, så rumskibet ut til at fjerne sig fra et punkt omtrent 7 meter over åskanten, for så at dukke op beacon like over bakkekammen på næste bille. Ifølge Dr. Nathan var det sandsynligvis en model, som var hent op i en lang stang ind så i dette optaket. Dr. Nathan mente, at stangen blev holdt af en afmøres medhjælper, som stod pladser og spak den enarmede manden. Området, der filmen var taget op, var imidlertid fladt og åbent, uten nogen træ å henne modeller i eller å gemme sig bak for en som holdt en stang. Dr. Nathan mente imidlertid, at modellen muligens hang under et helikopter. Med et forsvandt de 3 romskibhænde, som svevede over træet, i det fjerne. Hejsan, udbrød Dr. Nathan lene. Se på det. Han var ikke alene i tvivl. De såkaldte UFO'ene var efter hans mening ganske små objekter, som befandt sig omtrent 3 meter bag grenene. Antageligvis blev de manipuleret med som små dukker i et dukketeater, fremholdt han. Dr. Nathan stod med armene i kors og betragtede endda nogle sekvenser på skærmen. Omsider kom de frem til sekvensen, da det mærkværdige fartøjet suser foran de snedægte fjellene i Hasenbol og pludselig bliver hænden urørlig i luften. Spørgsmålet er, hvordan manden har klart at få objektet til at bevarke sig helt stødig fra den ene siden afbilde til den andre, for så pludselig at stoppe, uden at tage en eneste sving, bjeffede Dr. Nathan. Hvis modellen, som er festet til en lang stang, pludselig stopper, vil den sandsynligvis svinge frem og tilbage. Men det gør den ikke. Besynderlig. Kanskje modellen er spændt fast et eller andet et sted, foreslog en af Dr. Nathans assistenter. Jeg aner ikke, svarte Dr. Nathan ærligt. Men uanset må han være svært dygtig. Den greve vi ser på filmen virker fuldstændig stødig. Kanskje han har fyldt en vejrballon formet som en UFO med helium, og manipulerer den ved hjælp af tynde tråder. Foreslog assistent Neri. Han må have brugt flere balloncher i tilfælde, sagde Dr. Nathan etterdnugsomt. Bare se, hvordan manden får objektet til at bevarke sig fra den ene side til den andre, uden at det svinger frem og tilbage. Vi har tydeligvis med en svær dybt spekulært person at gøre. Jeg giver ham et par ekstra bon for indsatsen. En anden mærkværdighed ved Hasenbol-sekvensen er en furudrikkerne fra grunen afbite, som bærker sig frem og tilbage, som om den er udsat for kraftig vind. Farkosten over træen står stille i luften. Hvis dette er bløf, og det tror jeg ærligt talt, at det er, er det svært dygtigt gjort. Virkelig en kæmper job for et menneske, sagde Dr. Nathan. Dr. Nathan foreslog, at Meyer kanskje havde strukket en klæsnor mellem om 2 polyer med ca. 7 meters afstand, og at han havde manipuleret modellen ved hjælp af en intrikat trinseanordning. Kameraet står muligens på stativ, mens Meyer drejede snorene, mente han. Men hvordan havde Meyer fået fragtet alt udstyret op den bratte skrænten, var det en som bemærket? Og hvordan havde den enarmede manden klart at slå stokkene så hardt ned i bakken, at de stod tilstrækkeligt stødige, og i tillæg ikke var synlige på filmen? Det er hans problem, sagde Nathan Jettert. Manden er dygtig. Han er en skarp fyr. Lad os ikke undervurdere ham. Hvad slags udstyr han bruger, er ikke et spørgsmål, som videnskaben behøver at beskæftige sig med. Her genstår imidlertid endeldetektivarbe i. Op gennem årene har jeg lært med at bygge modeller, som ikke fremstår som modeller, men som indgår som en naturlig del i et større hele. Ordene var vel ly gentlemans. Han havde arbejdet med specialeffekter i over 35 år. Gentleman havde begyndt at jobbe med film allerede som 10-åring. Hjemme i Storbritannien udviklede han en teknik for at illudere nedskyting af fly. Et og hvert havde han specialiseret sig på tegnefilm, og var blevet ansat i specialeffekt-teamet ved det berømte Pinewood Studios i Buckinghamshire. Der havde han arbejdet med baggrundens brugisering og brugt af fotografisk baggrund. Han emigrerede til Canada i 1957 og arbejdede i 10 år som leder for specialeffektafdelingen ved National Film Board. I 1961, mens han fremdeles opholdt sig i Canada, lavede Gentleman en kortfilm kaldt Universe, som var stapfuld af visuelle effekter. Den kendte filmkunstneren Stanley Kubrick blev opmærksom på filmen og tog kontakt med Gentleman. Han ville benytte de teknikken, som Gentleman havde brugt i sin nye film, 2001, En Rom-Odyssee. I de næste 18 måneder arbejdede Gentleman som leder for specialeffektafdelingen i Kubricks film. 11.977 flyttede han til Hollywood, hvor han blandt andet havde ansvar for specialeffekter i filmer som J.E.G. Webb's Project UFO. Man kan bygge en model, som passer til baggrunden, selvom både model og baggrund ikke er i størrelse 1:1, sagde Gentleman. Slikke modeller kaldes hændene for grunds miniatyrer på fagsproget. Og hvis du er dygtig nok, er det ingen, som kan se forskel på modellene og faktiske romskib. Hemmelig har den med at konstruere en model, som har korrekt mikroskopisk overflade sammenlignet med baggrunden. Det er i det hele taget vigtigt at tage hensyn til, hvad som foregår i baggrunden. Dårlige modeller stikker sig jo til som fyrlygter. Tidlig på 80-tallet blev Gentleman opringt af Bill Jenkins, programleder for et populært lørdagsprogram på Cap Radio i Los Angeles. Jeg har noget interessant at vise dig, sagde Jenkins på telefonen. Gentleman arbejdede på denne tiden for filmen Facts of Hollywood, da Jenkins viste ham billederne i kontakt med Pleiadene, blev Gentleman irrig. Han studerede interesseret billederne, og bad om at få se flere. Via Jenkins kom Gentleman i kontakt med ægteparret Elders. Nogle uger senere fløj han til Phoenix for at møde dem og kigge på videofilmen af Meyers filmoptak. Efter at have studeret de 8 sekvenserne flere gange, sagde han til Elders, at de virkede autentiske, men at han gerne ville undersøge videoen nærmere. I tillæg til at granske filmen, analyserede han også Meyers fotografier ved hjælp af en særskilt perspektivanalyseteknik. Dette var en geometrisk målemetode, han havde gjort mye brug af i Pinewood Studios. Hvis Meyer hedde et romskib hed, han havde fotograferet målte omlag 7 meter i diameter, kunne man for eksempel måle en træstamme, og ud fra det beregne, hvor i bilde et romskib på denne størrelsen ville befinde sig. Bilde kunne muligens se autentisk ud. Men ved hjælp af perspektivanalysteknikken fremholdt Gentleman, at det ville være muligt at afsløre selv små misforhold. Ved at placere fotografiet på lysbordet og følge perspektivlinjerne, fastslog han, at romskibet var nøjagtigt slik med og havde beskrevet det, både hvad størrelse og placering i billedet ikke. Problemet med mere spiller er, at jeg aldrig selv har set original negativ ene. Og uden at have set originalene kan jeg ikke med absolut sikkerhed sige, at bilde ikke er blevet manipuleret. Det jeg imidlertid med sikkerhed kan sige er, at det ville have krævet en ekspert med mange års erfaring, skulle man få dette til at se autentisk ud. Gentleman holdt et af Meyers fotografier op mod lyset. Skyggen, som falder på træet, er en faktisk skygge. Det er en mindre detalje, som stemmer. Hvis disse billeder er forfalsket, står vi overfor en svært kundskabsrik og dygtig ekspert. Og fordi jeg selv er specialist på området, vil jeg slik ekspertise er vanskelig at opdrive. Mit spørgsmål er, hvem er denne eksperten, hvis det ikke er Edward Meyer? Og hvis det er slik, at ekspertisen ikke findes, er ikke der billene nødvendigvis ægte. Gentleman fremholdt, at der som man kaster modellen ind i bilområdet, vil den blive fotograferet i en bestemt position, og lysrefleksene på modellens overflade, vinklen og styrken i refleksen, vil give vigtige oplysninger om modellens format og dens relative afstand til kameraet. Enkelte af objekterne befinder sig i bakgrenene, bemærkede han. Man skal være lige der en specialeffektekspert for at få til akkurat det der. Det besynderlige er, at objekterne, som befinder sig i baktræet, har rigtig størrelse i forhold til afstanden til kameraet. Dette kaldes arisk perspektiv. Tag for eksempel fjellene i baggrunden. Læg mærke til, at farsene går mere og mere over i det blå, jo større afstanden til kameraet er. Almeers fotografier har korrekt arisk perspektiv i forhold til kameraafstanden. Hvis du kaster flere sølvskimregnegenstande op i luften samtidig, vil alle blive belyst på samme måde inden for det område, de befinder sig i. Objekterne på Meers billeder har det karakteristiske arisk perspektivet i fargenjanseende. Jeg kan heller ikke forstå, hvordan en enarmet mand skulle være i stand til at kaste tre eller fire modeller op i luften, samtidig som han fotograferer den. Min oprigtige mening er, at billedet er ægte. En enarmet mand kan ikke, dersom han ikke har haft den her skar afdygtige med hjælpere, mindst 15 stykker, have klart å fabrikker og slikke biller. Slikke med hjælpere må nødvendigvis være svært dygtige. De må drage kendsel på forskellige typer reflekser i metalliske objekter, de må kende til mange slags lysforhold, hvordan modellerne skal festes i usynlige opgen, hvordan alt det de skal rigges til, og hvordan man hele tiden må være på plads og spraye op hinslænden, når de bliver synlige for det blotte øje. Man kunne selvfølgelig gå ud og fotografere et motiv, tage filmen med tilbage til studio, og derefter fotografere modellen op på denne baggrundsfilm i en dupliceringsproces. Dette er i sig selv en svært kompliceret affære, som er svært vanskelig at få til der, som man har en 35 mm film i kameraet. Endda vanskeligere er det selvfølgelig at opnå og overbevisende resultater der, som man bruger en 8 mm film, slik mere gjorde. Mere har, mere bekendt, ikke den type specialudstyr, som kræves for at drive med avancer trækfotografering. Hvis nogen havde bedt mig lave en lignende film, havde jeg svaret dem, at det ville kostede mindst 30.000 dollar, vel at mærke der, som jeg havde det udstyret, som trængtes. Dette udstyr koster godt over 50.000 dollar. Min konklusion er følgende. Det er ikke fysisk muligt, at en mand, som er ovenikøbet bare har en arm, har regisseret disse billederne på egen hånd. Det ville være bortimod et mirakel om en mand med to armer mestrede slik avanceret trækfotografering. Selvom du bruger en luftballon formet som en UFO og hengiver modellen op i tynde tråder, kommer den til at blåse i alle retninger, ettersom vinden snur. På flere af billederne forekommer det både to og tre rumskib. Det betyder med andre ord, at den havde trængt flere balloncer med opgen i forskellige længder. Det siger sig selv, at fotoptag under så pass usikre vejrforhold er en svært kompliceret affære. Den bratte fjeskranten bag træet gør ikke opgaven enklere. Det er den slags komplikationer, som får mig til at tro, at de objekterne mere har fotograferet og filmet, faktisk har været der i kraft af sig selv, og at man nu ganske enkelt har knipset dem. Irina Froning, kvinden som havde fundet hæftet og mere på venindens kontor en sen nattetime, var gift med H. David Froning Jr., flyteknisk ingeniør ved Stolt Dulles Corporation. Han havde jobbet i over 20 år med tophemmelige militære projekter. Froning havde blandt andet deltaget i udviklingen af det amerikanske rumfartsprogrammet. Han var æresmedlem af British Interplanetary Society og American Institute of Aeronautics and Astronautics, og havde ved en række anledninger forelæst om amerikanske rumfartsplaner på prestigefyldte unge videnskabelige kongresser både i Europa og USA. Tanken på, at mennesket en dag ville kunne bevæge sig over utrolige interstellare afstander, havde optaget Froning i over 15 år. Så langt tilbage som 1969 havde Froning og en del andre forskere fastholdt, at mennesker en dag ganske sikkert ville klare at forflytte sig med lysets hastighed. I en artikel han skrev samme år, påpegte han at bare 20 år tidligere var det de færreste videnskabsmænd, som ville våge at påstå, at mennesker en dag ville klare at bryde lydmuren, og vel at mærke komme fra det med livet i behold. Mange piloter havde mistet livet i forsøg på at bryde den magiske fartsgrænsen.